Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Eksplozija na Cetinju, dvije osobe smrtno stradale, troje povrijeđeni. Vučić i Kurti se sastaju sljedeće sedmice u Briselu. Evropska unija traži da se ne politizuje festival Mirdita Dobar dan. Holandski premijer Mark Rutte jedini kandidat za generalnog sekretara NATO-a. Nove sankcije Evropske unije protiv Rusije, u fokusu plinski sektor. A u nastavku emisije slušajte. Dok ministar zdravlja Srbije najavljuje ispostavljanje računa pacijentima nakon izvršenih zdravstvenih usluga, ne da bi platili, već da bi vidjeli koliko to košta, građani za Radio Slobodna Evropa ukazuju na dugo čekanje zbog čega sve češće odlaze kod privatnika.
Ja sam išla na operaciju privatno, jer je trebalo čekom godinu dana za maligni tumor. Otišla sam privatno da operišem, sreće da sam imala novca.
Jedna najobičnija lekcija operacija, morate da uzmete malte negodišnji odmor da bi isto obezbedili sve analize koje su potrebne.
Voz kao turistička atrakcija Crne Gore. The train is
better than I expected. Voz je bolji nego što sam očekivao, da budem iskren.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dvostruko ubistvo u Crnoj Gori, pri čemu su tri osobe ranjene, među kojima je i jedna slučajna prolaznica. To je epilog nakon što je jutros u 9 časova aktivirana eksplozivna naprava u centru Cetinja. Policija je potvrdila da su dvije poginule osobe pripadnici jednog od kriminalnih klanova, te sumnjaju da se radi o nastavku obračuna kriminalnih grupa u Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
Direktor uprave policije Aleksandar Radović potvrdio je da je aktiviranje eksplozivne naprave na Cetinju, pri čemu su dvije osobe ubijene, a tri povrijeđene, nastavak obračuna kriminalnih grupa u Crnoj Gori. Ovoga puta žrtva je i slučajna prolaznica koja je ranjena.
Ovo je crvena linija. Crna Gora ne može sebi dozvoliti ni jednu slučajnu žrtvu. Dužni smo da se suprotstavimo svakom obliku nasilja i kriminala. Set obavještajnih podataka već duže vremena govori da je obračun kriminalnih grupa u toku. Prethodno dva rasvijetljena krivična djela su također bili su kopa organizovanih kriminalnih grupa, tako da imali smo obavještajne podatke da može doći do ovoga. Nažalost, stvarilo se.
Pomoćnik direktora sektora za borbu protiv organizovanog kriminala Lazar Šćepanović je opisao način izvršenja dvostrukog ubistva i ranjavanja tri osobe. Scenario upućuje da je napad improvizovanom eksplozivnom napravom duže vrijeme bio planiran.
Lica koja su učestvovala u planiranju ovog krivičnog djela u određenom vremenskom periodu pratila navike oštećenih lica da su koristili prednost u odnosu na njihova specijalna vozila blinde koje su koristili, na koji način su pokušali da se zaštite od djelovanja suprotstavljenih kriminalnih grupa i da su na jednom stablu na visini 7 metara fiksirali improvizovanu eksplozivnu napravu usmjereni dejstvo djelovanja i za koje postoji osnovna sumnja da je sa određene udaljenosti aktiviran putem daljinskim upravljačem usmjerenog dejstva u pravcu četiri lica koja su ulazila u sportski centar.
Smrtno su stradali Petar Kaluđerović i Dragan Roganović, jedan na licu mjesta, a drugi je naknadno podlegao povredama, potvrdio je načelnik hirurgije u Cetinskoj bolnici Predrag Milošević. Eksplozija je odjeknula nakon 9 sati ispred ulaza u sportski centar koji je u blizini osnovne škole i autobuske stanice. Državna tužiteljka Danka Ivanović-Đerić je rekla da su počinioci nepoznati, da je uviđaj u toku i da policija i forenzičari prikupljaju dokaze. Od siline eksplozije popucala su stakla na zgradi sportskog centra, a otkinuto je i drvo. Rat kriminalnih klanova u Crnoj Gori, Kavačkog i Škaljarskoj traje od 2014. godine, kada se jedinstvena kriminalna grupa podijelila na dva dijela, a nakon nestanka nekoliko stotina kilograma kokaina u Valensiji. Od tada je počinjeno više od 60 ubistava kako u Crnoj Gori, tako i zemljama regiona i Europi. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se 26. juna u Briselu, potvrdio je glasnogovornik Evropske unije Petar Stano. Biće ovo prvi susret na najvišem političkom nivou u ovoj godini. Radi se o susretu u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, a domaćini će biti šef evropske diplomatije Jose Borrell i specijalni evropski izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak. Za više detalja slušamo Sandru Cvetković.
Iz vlade Kosova su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da će premijer Kosova Albin Kurti učestvovati na sastanku na visokom političkom nivou u okviru dijaloga koji je zakazan za sljedeću nedjelju 26. juna. Kako su naveli iz kabineta premijera, fokus ovog sastanka će biti implementacija sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa koji su dve strane prihvatile prošle godine. Ovaj sastanak Vučića i Kurtije dolazi nakon što je specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak 18. i 19. juna boravio u iznenadnoj poseti Kosovo i Srbiji i tom prilikom izjavio kako Priština i Beograd moraju da preduzmu korake za sprovođenje ovog sporazuma, te podsjetio da pristup EU fondovima zavisi od toga. Iako su Priština i Beograd prošle godine prihvatili sporazum o putu ka normalizaciji odnosa na predlog Evropske unije, do implementacije na terenu nije došlo, jer premijer Kosova Albin Kurti insistira na potpisivanju ovog sporazuma. S druge strane, Srbija je iznala svoje crvene linije, odnosno navela da nikada neće prihvatiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Sporazum je ipak, prema navodima Evropske unije, pravno obavezujući za obe strane, iako nije potpisan. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose smatra da Evropska unija treba da preuzme odgovornost za neuspehe u dijalogu i pogoršanje bezbednosne situacije na Kosovu, te dodaje da je kao posrednik u dijalogu Evropska unija isključila javnost iz celog procesa, što je prema njegovoj oceni nanelo štetu celom procesu. Dodao je i da su predsjednik Srbije Vučić i premijer Kosova Kurti, koji vode razgovore na političkom nivou, iskoristili prostor koji im je dala Evropska unija da se igraju dijalogom i stvaraju krize radi ličnih političkih poena. U tom kontekstu je zaključio da je, uprkos dijalogu, u posljednjih desetak godina, umjesto normalizacije, došlo do zaoštravanja odnosa.
Nikada gori bezbednosni odnosi između Srbije i Kosova nisu bili, između Srba i kosovskih vlasti nikada gori. Dakle, mi smo imali barikade sa naoružanim ljudima cele 2022. 23.
Vučić i Kurti su se posljednji put sastali 14. septembra prošle godine. Tada se razgovaralo o primjeni plana dogovora koji su lideri ranije tokom 2023. postigli u Briselu i Ohridu. Susret je bio neuspešan, a završio se time da je premijer Kosova otvoreno optužio evropskog posrednika Miroslava Lajčaka da nije neutralan. Desetak dana kasnije dogodio se napad u Banjskoj na severu Kosova, gdje je naoružana grupa Srba napala policiju Kosova i ubila narednika Afrima Bunjakua. U tom sukobu su ubijena i trojica srpskih napadača, što je izazvalo zabrinutost za stabilnost u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nema pregovora u Evropskoj uniji, niti zahtjeva iz Europe za gašenjem ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, rekao je danas visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH, Christian Schmidt, na konferenciji za medije u Sarajevu. Na pitanje novinara da li postoje takvi zahtjevi i iz kojih zemalja dolaze, Schmidt je odgovorio da je svjestan da su mediji pisali da Francuska traži zatvaranje OHR-a, ali da to nije tačno.
Jedina diskusija koju imamo je kako da svi skupa ubrzamo napredak Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji.
Dodao je da je planirano da se sljedeća faza razgovora održi u Berlinu i da bude utemeljena upravo na dokumentu koji izrađuje OHR. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih država sankcionisala je 7 kompanija i 2 pojedinca iz Bosne i Hercegovine, konkretnije iz Republike Srpske, jer ih optužuju da su dio mreže koja, kako navode, obezbjeđuje značajne izvore prihoda za Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i njegovu porodicu. Ove kompanije uglavnom blisko sarađuju sa institucijama na svim nivoima vlasti. Šta će u budućnosti biti sa tom saradnjom? Istražuje Goran Katić.
Više od 20 institucija u Bosni i Hercegovini nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li će i dalje sarađivati sa kompanijama bliskim Miloradu Dodiku, koje su od utorka 18. juna na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Jedini se oglasio državni ministar komunikacije i transporta Edin Forto, koji je u saopštenju naveo da je tražio izjašnjenje od konzorcijuma koji bi trebalo da provede digitalizaciju RTV signala u Bosni i Hercegovini. Nosilac projekta je sankcionisana firma Sirius 2010 iz Banja Luke. Forto je tražio da pojasne da li mogu da realizuju ugovor. 7 sankcionisanih kompanija je u posljednjih 10 godina sklopilo više od 1800 ugovora sa institucijama na svim nivoima vlasti, prema podacima Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Među kompanijama se ističe Prointer i DSS, softverska kompanija koja je putem javnih nabavki sklopila više od 1100 ugovora s državnim, entitetskim i lokalnim institucijama od 2015. godine. Osim ugovora o nabavci opreme, Prointer je sklapao ugovore na duži vremenski period, koji se tiču održavanja računarskih sistema u institucijama na svim nivoima vlasti. Sankcije Američke kancelarije za kontrolu strane imovine, OFAC, između ostalog znači zamrzavanje imovine pojedinaca i entiteta u SAD, te zabranu američkim državljanima i kompanijama da posluju sa njima. Financijske institucije, poput banaka, također mogu biti meta sankcija ukoliko sarađuju sa njima. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik i njegova djeca Igor i Gorica odranije su pod američkim sankcijama, kao i nekolicina kompanija u njihovom direktnom vlasništvu. Muhamed Hasanović, zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine, ocijenio je za radiju Slobodna Evropa da bi bilo najbolje prekinuti saradnju s tim kompanijama.
Te kompanije uskoro neće moći poslovati uopšte, jer neće imati mogućnost poslovanja preko računa. Logično se nameće da se prekida saradnja i ide novi tender.
Iz grupacije Infinity International Group, koja je i sama sankcionisana, te u svom vlasništvu drži 5 od preostalih 6 kompanija dodatih na crnu listu, putem saopštenja su osudili sankcije i naveli da će preduzeti pravne korake da bi, kako navode, zaštitili svoje poslovanje. U okviru grupacije je i Prointer i TSS. Za Radio Sloboda Evropa tvrdi da je njihovo stavljanje na OFAC listu pokušaj sputavanja, širenja i rasta kompanije u regionu. Među sankcionisanima je i UNA televizija koja je saopštila da nijedna odluka bilo koje institucije neće uticati na njihovo prisustvo na regionalnoj medijskoj sceni, te da će od OFAC-a tražiti obrazloženje, kako navode, nepravedne odluke. Iz kompanije Caldera nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa. Doktorica ekonomskih nauka Azra Hadži Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže da će firme poslovati sa gubitkom. Prema njoj, državne institucije će morati da preispitaju postojeće ugovore sa sankcionisanim kompanijama.
To će vjerovatno ova situacija i natjerati određene institucije da vode računa, odnosno da na neki način inkorporiraju svoje dokumente u procedure. Mogućnost eliminacije firmi, odnosno pojedinaca na tenderima, odnosno procedurama ili izbornim, eliminacije ljudi koji imaju, koji su pod sankcijama ili eventualno za koje postoji mogućnost uvođenja sankcija.
Hadži Ahmetović dodaje da su sankcije poruka i poslovnim partnerima sankcionisanih kompanija, koji će i sami doći na crnu listu ukoliko nastave poslovanje s njima. U pojašnjenju sankcija OFAC ističe da je Milorad Dodik svoj službeni položaj koristio za gomilanje ličnog bogaćenja kroz kompanije povezane s njim i Igorom Dodikom. Sin Milorada Dodika je, kako navodi OFAC, između ostalog upravljao financijskim odlukama kompanija i davao konačno odobrenje za poslovne odluke. Ova mreža je često prolazila kroz reorganizacije, ističu iz OFAC-a, da bi se prikrilo da su članovi porodice Dodik uključeni u poslovanje firmi u njenom sastavu, te tako izbjegle sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Izjava ministra zdravlja Srbije da pacijentima nakon izvršene operacije ili pregleda u državnoj zdravstvenoj ustanovi treba dati račun, ne da plate, već da znaju koliko košta, naišla je na kritike, jer se građanima na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja odvaja 10% od bruto plate, a kako ukazuju za Radio Slobodna Evropa, često se zbog dugih listi čekanja odlučuju na intervencije da odu privatno. Detaljnije o ovome Mila Manojlović.
Ko je besplatan, pa ja svaki mjesec ne idem kod lekara. Ako odem godišnje i to mi se naplati, ko zna koliko.
Opisuje svoje iskustvo sa zdravstvom u Srbiji za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Žarko Pantić. To je ujedno njegova reakcija na inicijativu ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara da pacijentima nakon izvršene operacije ili pregleda u državnoj zdravstvenoj ustanovi treba dati račun. Ne da plate, već da znaju koliko to košta. Građanima Srbije se mesečno za zdravstveno osiguranje odbija 10. deo bruto zarade. Reč je o zakonskoj obavezi koju zaposleni i njihovi poslodavci ne mogu izbeći. Novac ide Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, RFZO. Na primjer, u bruto prosječne plate u Srbiji, koja iznosi 1138 evra mesečno, od čega zaposleni dobija neto iznos od 827 evra, za zdravstveno osiguranje se odbija 117. 60-godišnja Vera Kojić, profesorka u osnovnoj školi u Beogradu, iako zdravstveno osigurana pre 6 godina, otišla je kod privatnika na operaciju malignog tumora, jer bi u državnom kliničkom centru Srbije čekala godinu dana.
Ja sam išla na operaciju privatno, jer je trebalo čekam godinu dana za maligni tumor. Otišla sam privatno da operišu, sreće da sam imala novca. Znači, trebalo je 7 meseci, pošto je renovirala operacijna sala na interno ja, onda je trebalo 8-9 po godinu dana i onda sam ja otišla u privatnu kliniku i platila.
Kaže Vera Kojić za Radio Slobodna Evropa. Svesna je, kako kaže, koliko je se od bruto zarade odvaja za zdravstveno osiguranje. To svakog meseca pogleda na obračunskom listiću za platu. U Srbiji je u slučaju duge liste čekanja za pojedine zdravstvene usluge poput vantelesne oplodnje ili operacije katarakte na oku moguće otići kod privatnika, kome kasnije RFZO refundira troškove. U slučaju Vere Kojić to nije bilo moguće.
Ja sam se raspitivala, ali rekli su mi da nemam pravo jer sam otišla privatno na svoju volju.
Ne žali zbog toga što je otišla na operaciju privatno, jer se danas dobro osjeća. Tumor je odstranjen, a ona se vratila u običajnim aktivnostima i poslu u školi. Njenom sugrađaninu Zoranu Skadriću firma, pored obaveznog zdravstvenog osiguranja, uplaćuje i privatno. Čekanje je po njemu najveći problem u državnom zdravstvu.
Na najobičajnom lekšu operaciju morate da uzmete maltene godišnji odmor da biste obezbedili sve analize koje su potrebne.
Kaže Skadrić za naš program. Za Milana Ćulibrka, urednika ekonomije u nedeljniku Radar, umjesto ispostavljanja računa građanima, bolja ideja bi bila da zaposleni dobiju uvid u to koliko novca su tokom radnog staža dali za zdravstveno osiguranje. Da ministar finansija Siniša Mali pokrene inicijativu kako bi svaki građanin prilikom odlaska kod lekara znao koliko je za svog radnog veka izdvojio za zdravstveno osiguranje, a koliko potrošio, pojašnjava Ćulibrk u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Uveren je da bi većina građana, kada bi se sve sabralo i oduzelo, bila u plusu na tom računu. Liste čekanja za intervencije u državnim zdravstvenim ustanovama objavljuju se i ažuriraju na sajtu RFZO. Analize Radija Slobodna Evropa na osnovu podataka uzetih za 3 najveća klinička centra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu pokazuje da se na ugradnju veštačkog kuka čeka oko godinu dana, a na operaciju katarakte na oku i više od godinu i po. Cenovnik zdravstvenih usluga u državnim zdravstvenim ustanovama regulisan je pravilnikom koji je javno dostupan. Prema tim podacima, bolnički dan u Srbiji košta oko 13 evra, a ukoliko pacijent zahteva intenzivnu negu, trošak ide do 35. Republički fond za zdravstveno osiguranje nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa koliko je 2023. prihodovao na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje i na koji način se taj novac koristi. RFZO smo pitali kakva je procedura, ko i u kom slučaju ima pravo na refundaciju troškova lečenja u privatnim klinikama u slučaju dugog čekanja na intervenciju u državnim bolnicama. Do objavljivanja priloga odgovor nije stigao. Na netransparentnost budžeta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ukazuje i Milan Ćulibrk. Uveren sam da bi bilo sasvim dovoljno novca za sve kada bismo imali uvid u to koliko RFZO prihoduje, a koliko novca se iz tog fonda izdvaja za zdravstvene usluge, kaže on. Prema njemu računica je jasna. U proseku svaki od 2,2 miliona zaposlenih mesečno u fond RFZO uplaćuje oko 100 evra, što je ukupno više od 2,5 milijarde evra godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Svjetski je dan izbjeglica. Svake minute 20 osoba ostavi sve kako bi pobjegli od rata, progona ili terora. Ovogodišnja tema fokusira se na svijet u kojem su izbjeglice dobrodošle, jer je izbjeglicama sada potrebna solidarnost više nego ikada, kažu iz Ujedinjenih nacija. Više slušamo od Aide Đugum.
Solidarnost sa izbjeglicama znači držati svoje vrata otvorena, slaviti njihove snage i dostignuća i razmišljati o izazovima s kojima se suočavaju, poručuju iz Ujedinjenih nacija. Na svjetski dan izbjeglica generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je kako je izbjeglicama potrebna globalna solidarnost i mogućnost da ponovo izgrade svoje živote u dostojanstvu.
From Sudan to Ukraine, from the Middle East to Myanmar.
Od Sudana do Ukrajine, od Bliskog istoka do Mijanmara, do Demokratske Republike Kongo i dalje, sukobi, klimatski haos i preokreti teraju rekordan broj ljudi iz njihovih domova i postiču duboku ljudsku patnju. Najnoviji podaci pokazuju da je više od 120 miliona osoba širom sveta prisilno raseljeno, uključujući 43,5 miliona izbjeglica. Svjetski dan izbjeglica obeležava se kako bi se odala počast njihovoj snazi i hrabrosti, ali i da se pojačaju napori za zaštitu i podršku izbjeglicama tokom njihovog putovanja.
Solidarnost s ljudima koji su prisiljeni na bijeg također znači pronalaženje rješenja za njihovu nevolju, okončanje sukoba kako bi se mogli sigurno vratiti kući, osiguravanje mogućnosti da napreduju zajednicama i pružanje resursa državama koje su im potrebne da uključe i podrže izbjeglice. Prema podacima UNHCR-a tokom 90-ih, samo Njemačka je tada primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je bio i Meho Travljanin. A evo kako se sjeća prvih izbjegličkih dana kao desetogodišnjak.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo da smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku, kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina, gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerovatno bivše kasarne. Odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i onda nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada. I onda smo imali svoju sobicu i zajedničko kupatilo i zajednička kuhinja. I to je to neko prvo iskustvo tog nekog izbjegličkog života. Naravno, sve bolje od rata i ali pucnjave.
Svake minute 20 ljudi ostavi sve da pobjegne od rata, progona ili terora, podaci su UN-a. A Svjetski dan izbjeglica 20. juni prilika je da se izgradi empatija i razumijevanje za njihovu nevolju i da se prepozna njihova otpornost u ponovnoj izgradnji svojih života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stari vozovi i crnogorska željeznica od mora do planina privlače sve više turista. Gosti iz Njemačke godinama odlaze na izlet vozom od Bara do Kolašina. Ono što je za Crnogorce javni prevoz, za njih je atrakcija. Slušamo priču Nikole Borozana.
Stari vagoni, još starije lokomotive, spora vožnja, kašnjenja i pruga koja od izgradnje 70. godina prošlog vijeka nije rekonstruisana. Godinama je vozom putovao samo ko je morao, a onda su crnogorsku željeznicu otkrili Nijemci. Za njih je to avantura, povratak u prošlost, ali i jedinstven pogled na Crnu Goru. Mihajl Bader, Fondacija Budućnost crnogorskog turizma.
Ovo je nama gospodin Tito tada stavio pored nos, eto, samo još nismo naučili dobro da koristimo to kako treba.
Bader, organizator izleta, kaže da željeznicu ne treba mijenjati jer su njena starost i trasa glavni turistički aduti. I ne samo za Njemce. Ron, turista iz Engleske.
Voz je bolji nego što sam očekivao, da budem iskren, jer vidio sam nekoliko vozova kako prolaze i zapitao sam se, ali mislim da je ovo vrlo udobno, a prizori su predivni, jer ovako idete pravo kroz zemlju i mogu sve da vidim. Ovo je najbolji način putovanja.
Za 2 sata vožnje od Bara do Kolašina, od Primorja i Nacionalnog parka Skadarsko jezero, kompozicija se popne na 1000 metara nadmorske visine. Gerlinde, turistkinja iz Njemačke.
Pogledajte ovo. Kako možete da ne budete srećni i da vam ne bude drago kada vidite ovaj pejzaž?
Mora da postoji nešto što vam se ne sviđa.
No, not yet. Ne, za sad. Za sada ne. Zbilja i ljudi su vrlo prijateljski nastrojeni, ljubazni i fini i hoće da pomognu.
Savo, penzioner iz Podgorice, često putuje do Sutomora na jutarnje kupanje. Ne čudi ga toliko stranaca u vozu.
Nijemci što najvjerovatnije imali ovaj voz prije 50 ili 60 godina. I to je njima atrakcija. Za 1 sat u Kolašin, za 1 sat na more. Ovo nema nigdje niko.
Jesmo mi svjesni ovoga što je?
Nismo mi svjesni ovoga. Da smo svjesni, ne bismo se mi ovako između sebe trli i svađali.
Žizela, turistkinja iz Njemačke.
Sve je odlično. Optimalno i opušteno za prvi dan.
Razgovor često prekidaju tuneli, ali ne smeta im. I mrak je dio ugođaja. Johannes, turista iz Njemačke.
A most je ludnica, dakle najviši željeznički most u Europi. To je bilo sjajno. Samo ne bih baš volio tu da padnem.
Most na Maloj rijeci, 20 km sjeverno od Podgorice, visok je 200 metara, a dug 500. Najviši je željeznički most u Europi i među najvišima u svijetu. Most i sve oko pruge završilo je u Diterovom objektivu. Poseban doživljaj mu je bio ulazak u lokomotivu, prvi put u životu.
It's a single track.
To je jedan kolosijek kojim ide voz i sve je tako usko. Kad ulazite u tunele, potpuni je mrak unutra. To je nešto sasvim novo.
Prije polaska svjedočio je spajanju lokomotive i vagona.
Da pređete preko šina i stanete kod voza, ispred njega, nemoguće u Njemačkoj. To je zbog svih tih bezbjednostnih pravila koje imamo u Njemačkoj.
Bader kaže da Njemci vole vozove i aktivan odmor, uglavnom van sezone. Mihajl Bader, Fundacija Budućnost crnogorskog turizma.
Mi smo imali već u april danima kad su bili u voz više od 200 i 300 Njemaca, znači tri vagona nisu bili dovoljno, morali smo da zakačimo još jedan četvrti vagon, tako je bio tu, da kažemo, interesovanje za taj izlet. Ako hoćemo da punimo te kapacitetima, da budemo destinacija za cijelu godinu, onda može to samo za gosti iz Zapadne Europe, onda tu su Njemce na broj jedan.
Bader, koji 17 godina živi u Baru, povukao je za sobom hiljade sunarodnika na odmor u Crnu Goru. Pored njemačkog, dobio je i crnogorsko državljanstvo.
Voz može biti crnogorski brend, jer to ima samo ovdje.
U bivšoj Jugoslaviji 70. i 80. godina prošlog vijeka polovinu ukupnog broja stranih gostiju činili su upravo Njemci. Posljednjih godina, prema podacima Uprave za statistiku Crne Gore, ima ih oko 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Voza, Bar Kolašin, Nikola Borozan.
I na kraju emisije idemo u Uzbekistan. Uzgoj svilenih buba, svilica, od jaja moljaca do branja čahura drevni je i intenzivan zadatak u uzbekistanskim porodicama. Budući da crvina rastu nekoliko puta u odnosu na prvobitnu veličinu, porodice i sedmicama hrane i paze. Svilene čahure prodaju se za manje od $3 po kilogramu i uzgajivači često čekaju mjesecima da budu plaćeni. Priču pripremile Leila Omeragić-Atić i Aida Đugum.
Uzgoj svilene bube u Uzbekistanu porodična je tradicija. Drevne metode, strpljiv rad i hiljade svilica potrebne su za jednu svilenu haljinu. Njihov uzgoj traži dobre uvjete. Ojša Kontoš Pulatova jedna je od uzgajivačica svilenih buba.
Uzgoj svilica je izuzetno delikatan posao. Moramo održavati sobnu temperaturu na 25-26 stupnjeva Celzijusa. Vlažnost zraka treba biti 60-70%. Nakon što se jaje crva stavi u inkubaciju, izlegu se za 10-11 dana. Nakon toga crve pošaljemo uzgajivačima.
Ručna izrada svile datira unatrag 8.500 godina. Prvi odjevni predmeti pravljeni su isključivo za kineske careve. Za rast svilice neophodno je svježe lišće duda i krorion Tošpalutov, uzgajivač je svilenih buba.
Svakih 6 dana dolazimo skupljati lišće. Obično, rano ujutru, 5 sati, lišće ne smije biti previše suho, mora biti svježe.
Kad crvi postanu veći, moramo ih iznijeti na ovaj stalak. Zato i radimo ovo.
Kaže susjed Elmurod Sotkinov. Proces uzgoja intenzivan i traje sedmicama. Ako sve prođe dobro, svilice pletu dragocjene čahure, a čahure se potom čiste i kuhaju. Zatim se vadi svileni konac.
Prošlo je mjesec dana, a sada idemo u žetvu našeg teškog rada. Ako Bog da, imat ćemo lijep urod. Evo naši svileni buba, jako su lijepe. Predali smo crve i sada nam se plaća. Naš naporan rad se isplatio, plaćaju nas oko $2.7 po kilogramu.
Kaže Ojša Kontoš Pulatova. Nakon Kine i Indije, Uzbekistan je treći u svijetu po proizvodnji svile. Država traži od poljoprivrednika da uzgajaju svilice. Unatoč potražnji, oni često mjesecima čekaju da budu za taj rad i plaćeni.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.